V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Gospod z vami. Lepo pozdravljeni na god svetega Stanislava Kostke. Danes se spominjamo posebej mladine, na splošno študentov, dijakov, katerih zavetnik je Stanislav Kostka. Lepo pozdravljam tako študente, študentke, kot tudi vse poslušalce Radija Ognjišče. Združeni smo okrog oltarja pri Kristusu v skupni prošnji, zato, da bi mu bili blizu, da bi on prebival v nas. Ne bojmo se mu odpreti srce, tako kot je znal Stanislav Kostka, odpreti svoje srce, da je Božja milost sijala preko njega. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta, usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Dobri Bog, mlademu svetemu Stanislavu si podelil milost izredne čistosti. Naj prosi za nas in za našo mladino, da bomo prav uporabljali čas in moči ter po njegovem zgledu hiteli k tebi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige Modrosti. Slišite, kralji, in umejte. Poučite se, vladarji knezov zemlje. Poslušajte vi, ki gospodujete množici in se ponašate s trumami ljudstev. Gospod vam je dal oblast in moč najvišji, ki bo presodil vaša dela in preiskal vaše načrte. Ker kot služabniki njegovega kraljestva niste prav sodili, ne spremljevali postave in ne živeli po Božji volji. Strašno in hitro bo prišel nad vas, zakaj stroga sodba za dane oblastnike. Neznatni namreč zaslužijo odpuščanje in usmiljenje, mogočni pa bodo hudo kaznovani. Zakaj Gospod vesoljstva se osebe ne boji? Tudi se ne straši veličine, saj je sam naredil majhnega in velikega in za vse enako skrbi. Mogočnim pa grozi stroga preiskava. Do vas torej, oblastniki, se obračajo moje besede, da se naučite modrosti in ne grešite. Zakaj kateri se sveto držijo svetih postav, bodo veljavni za svete. In kateri se tega naučijo, bodo našli zagovor. Hrepnite tedaj po mojih besedah, koprnite po njih in boste poučeni. To je bila Božja beseda. Psalm odpev Vstani in hodi z zemljo, o moj Bog. Branite slabotnega in siroto. Prisojajte pravico nizkemu in ubogemu. Osvobajajte stiskanega in potrebnega. Rešujte ga iz rok zlobneža. Vstani in sodi zemljo, o Bog. Gospod je rekel, bogovi ste, vsi ste sinovi najvišjega. Toda umrli boste kakor ljudje, popadali kakor katerikoli izmed knezov. Vstani in sodi zemljo, o Bog.
Je šel posredi med Samarijo in Galilejo. Ko je prihajal v neko vas, mu je prišlo naproti 10 gobavih mož, ki so se ustavili od daleč in so pozdignili glas ter rekli: Jezus, učenik, usmili se nas. Ko jih je zagledal, jim je rekel: Pojdite in pokažite se duhovnikom. In med potjo so bili očiščeni. Eden izmed njih pa se je vrnil, ko je videl, da je ozdravljen in je z velikim glasom slavil Boga. In padel je na obraz pred njegove noge, ter se mu zahvaljeval, in ta je bil Samarijan. Jezus pa je spregovoril, ali ni bilo 10 očiščenih, kje pa je onih 9? Ali se niso našli drugi, da bi se vrnili in dali čast Bogu razen tega tujca? In rekel mu je, vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. Poslušali smo Kristusov evangelij.
Kaj je pomembno v življenju? O tem mislim, da se je potrebno spraševati čisto vsak dan. Kaj počnem tukaj, zakaj sem? Mislim, da to isto vprašanje plava nad vsem svetom, velja čisto za vse, ki hrepenijo po resnici, po spoznanju lastnega bistva. Razmišljanje o našem življenju, naših dejanjih nas dozoreva, prinaša razumevanje, spoznanje in notranji mir. Tega, kot smo slišali, se zaveda Pridigar v knjigi Modrosti. Človek z veliko oblasti, materialne, socialne, kulturne, intelektualne, je enako odgovoren pred drugimi in Bogom, kot pa nekdo, ki živi skrito vsakdanje življenje. Mogočni se najbrž ne bi strinjali s tem, ker zgledajo na videz neranljivi, glede na svoje dejanja. Dostojevski v svojem romanu Zločin in kazen, o katerem bomo po maši poslušali na predavanju, zanimivo opiše primer mogočnih, ki se imajo za višjo vrsto ljudi. Citiram, ne, i tisti ljudi niso tako ustvarjeni. Pravi gospodovalec, ki mu je vse dovoljeno, napade Toulon, naredi pokol v Parizu, pozabi vojsko v Egiptu, zapravi v pohodu na Moskvo 500 000 mož in se v Vilnu z dotipom izmaže in takemu po smrti postavljajo spomenike. Torej je vse pozabljeno. Ne, taki ljudje očitno niso iz mesa, temveč iz brona. Gospod pa takim današnjem berilu odgovarja, zakaj Gospod vesoljstva se osebe ne boji, tudi se ne straši veličine, saj je sam naredil majhnega in velikega in za vse enako skrbi. Mogočnim pa grozi stroga preiskava, tako pravi. Naše dejanja imajo očitne posledice za nas, ne glede na to, ali smo mogočni ali preprosti, vsakemu po svoji meri, po meri njegovih dejanj. Zato smo poklicani k iskanju resnice, spraševanju, poglabljanju našega življenja. Da ne bi temeljilo na plitvem razumevanju, čemur seveda sledijo tudi plitva dejanja. Znano vabilo papeža o zapustitvi kavča je gotovo še vedno aktualno. Mislim, da velja za vse nas kristjane, ne samo za mlade. Papež je takrat govoril večinoma o mladih. Odreči se je treba lastni komodnosti, da bi spoznali več. Odpraviti se je treba v resnični svet. Pomembno je vstati in stopiti v stik z Božjim obličjem, iskati ga, da bi se našli v največji globini. V nas je strast po iskanju Boga, le bojimo se je in se v zadregi zasujemo z mnogimi drugimi stvarmi, da bi pozabili. Sveti Duh pa nas v nas stalno prosi, da bi postali celota, odprti in ljubljeni ljudje, ki jih ni strah gledati v najbolj daljno obzorje, v največjo skrivnost, ki jo nosimo v sebi, to pa je skrivnost ljubezni. Eden od gobavcev je v evangeliju to vedel, ohranil je v spominu, kdo mu je rešil življenje, kdo ga je v resnici ozdravil. Zato je slavil Boga, se mu zahvalil. Ni se ga lotila duhovna demenca, ampak je ostal odprt do lastnega izvora. Veselil se je življenja, veselil se je, da je rešen, brez ljubosumja ali nevoščljivosti Bogu, ker sam ni uspel storiti tega, kar je storil Bog, in si zagotoviti zdravja. Vesel in odprt je postal. Njegova kultura, njegov odgovor Bogu je postalo eno samo zahvaljevanje. Mislim, da človek zahvale ve, da Gospod hodi pred njim in hodi v zaupanju v življenje. Zna razumevati stvari, ki se mu zgodijo na globlji ravni. Zna videti Božja znamenja in globlji pomen dogodkov. Življenje se mu začne povezovati v koreninah. Različne stvari, ki so bile prej nepovezane in nesmiselne, najdejo svoj smisel in človeško življenje postane lepo, če tudi kdaj težko. Začne obstajati nekaj globljega in močnejšega od trenutnega dogajanja, čustev in razpoloženj. Kaj bomo torej storili z našo željo po prevladi, pomoči nad drugimi ljudmi? Mislim, da jo bomo najbrž kultivirali, jo poglobili v iskanju resnice, da bo postala želja po služenju, uživljanju, razumevanju in tudi pravemu vodenju. Pustili bomo, da dobi v nas prostor strast do Boga. Kaj bomo storili v želji po duhovni, duševni in telesni ozdravitvi? Ustali bomo in šli Bogu naproti, da bi mu bili čim bližji in bili odprti do Njega. Zazrti v skrivnost ljubezni bomo pustili, da nas ozdravi, in ne bomo nevoščljivi Bogu za to, kar nam lahko dobrega stori. In za kakšno kulturo končno si bomo prizadevali? Za kulturo zahvaljevanja, hvaležnosti, ki je sad notranjega spreobrnenja, sad duha. Amen. Zvesti in dobrotljivi Bog nas je poklical, da bi zoreli v dobre ljudi in rasli v zvestobi, potrpljenju in človečnosti. Povezani v skupni veri, upanju in ljubezni ga prosimo.
Naj misionarji v tebi črpajo moč za oznanjevanje in naj predvsem s svojimi deli in življenjem pričujejo za tvojo ljubezen.
Prosimo,
naj tisti, ki vladajo drugim, poslušajo tvoj nauk, saj si jim ti zaupal oblast in boš tudi ti presojal njihova dejanja in namene.
Prosimo,
naj se bolniki zaupno obračajo k Jezusu, zdravniku naših duš in teles, ter pri njem najdajo pomoč in usmiljanje.
Prosimo,
naj bomo svojo hvaležnostjo vedno podobni ozdravljenemu gobavcu, ki se je prišel zahvaliti za ozdravljenje in naj se zavedamo, da vse dobro prihaja od tebe. Naj naši rajni, z njimi pa tudi mi vsi, nekoč postanemo dediči večnega življenja, katero upamo. Posebnem namenu.
Prosimo,
prosimo nas.
Priporočimo se tudi Stanislavu Kostki, ki je zavetnik mladine, študentov, dijakov. Naj nam izprosi odprto srce, goreče srce, strast po Bogu. Zato prosimo.
Prosimo te,
o Bog, v tebi je studenec življenja in vir vse modrosti. Spremi naše prošnje in nas vodi po poti pravičnosti, modrosti in zvestobe po Kristusu našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Usmiljeni Bog, po tvoji dobroti je sveti Stanislav odmrl staremu grešnemu človeku in si nadel novega po tvoji podobi. Prenovi tudi nas, da ti bomo vredno darovali to daritev, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni. Tvoji sveti nas spodbujajo s svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu ti darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. To je skrivnost naše vere, tvoja smrt. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki se zaspali v upanju na ustajenje. Posebej ti pri tej sveti maši priporočamo Rajno, Gero, Mislovič in vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, njim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Matjo Devico Marijo, svetim Jožefom, za apostoli, svetim Stanislavom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Molimo Gospodovo molitev v zavesti pomembnosti vsake besede, ki jo izrečemo, ker je zelo bogata, polna naše prošlje, polna vsebine. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava.
Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, tu je živi Kristus, jagnje Božje, ki odjemle grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak rec besedo in blagor moje duši.
Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Molimo. Vsemogočni Bog, ta zakrament nam daje novih moči. Po zgledu svetega Stanislava, najbolj, ko vse drugo iščemo tebe in živimo sredi tega sveta kot novi ljudje po Kristusu, našem Gospodu. Če nekaj oznanil. Tik pred nami so Nikodemovi večeri, to je drugi teden, od ponedeljka do srede, torej od 18. do 20. novembra. Tema Nikodemovih večerov so emigracije. Vemo, da je to problem zelo izpostavljen, malo se govori o tem, pa vendarle bomo skušali z različnih zornih kotov spregovoriti o tem. V ponedeljek bomo spregovorili o emigracijah bolj na široko v svetovnem kontekstu, v torek v evropskem kontekstu in v sredo v slovenskem kontekstu. Gostje večera bodo, v ponedeljek bo magister zgodovine profesor Jurij Pavel Emeršič ter direktor jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji dr. Robin Schweiger. V torek bosta gosta nadškof dr. Anton Stres ter evropska poslanca poslanka Romana Tomc. V sredo pa bomo imeli 3 ali 4 goste, predstavnica Karitas Jana Lampe, zdravnik na meji z Avstrijo, oziroma je bil odgovoren za begunce na meji z Avstrijo, dr. Štefan Mali in obmejni prebivalec iz Razkrižja Rajko Šimonka. Torej, to, kar zadeva Nikodemove večere, res vabim ob 8. uri, ob 20. v Slomškovo dvorano. Potem druga stvar, jutri ob 18. uri bomo pripravljali prostore v Slomškovi dvorani za Nikodemove večere in vsi lepo vabljeni, kdor ima čas, nam lahko pride pomagati, predvsej dela bo se sceno, bomo lepo sceno naredili in pridete kar tja, neposredno v Slomškovo dvorano. Potem v četrtek, to pa je jutri, je ob 19. uri medicinska skupina na Unizup. Potem pa je še nekaj drugih vabil, najprej bi kar tukaj povabil, tebe pa še Ema boš prišla, ne? Dobro.
Zdravo vsem skupaj, študenti iz Frančiškega študentskega doma, vabimo vse zbrane naslednji četrtek na Martinov ples, kjer bomo v dobri družbi iskali vinsko kraljico in vinskega kralja, začeli bomo ob 8, tako da lepo vabljeni.
Pa mislim, da ima Ema tudi še za glede duhovno-družabnega vikenda. Vide sem.
Lepo pozdravljeni. Torej vabimo vas, kot smo vas že večkrat povabili, na duhovno-družabni vikend pri svetem Ignaciju na Pohorju. Nekako smo mu dali naziv oddih od študijskih obveznosti in dih svežine. Torej gre za vikend, ne preveč natrpan. Namen tega je, da res pustimo vsakdanje rutino in obveznosti v dolini, pa si vzamemo čas zase, za pogovor z Bogom. Bo možnost tudi osebnega pogovora, adoracije, tišine, puščave, kakor bo komu pasal. Malo tudi družabnega večera, druženja. Torej vikend bo potekal od 22. do 24. novembra, se pravi naslednji vikend. In sicer v petek začnemo ob 7. uri in na nedeljo končamo po kosilu. Cena vikenda je 20 evrov. Za več informacij na naši spletni strani prijavite se pa na naš e-naslov unizup.maribor@gmail.com. Prijave pa zbiramo do četrtka, najkasneje do petka pred odhodom. Hvala.
Zdaj pa še predvsem za vse skaute. Tudi letos je skavtarnica odprta vsako sredo med 5. in 7. uro. Tako da vabljeni, pa povejte še tistim, ki bi jih morda utegnilo zanimati. Hvala.
Danes se zahvalimo še Robiju Sekavčniku, ki je bil z nami, je profesor na Škofijski gimnaziji. Torej, hvala lepa, pa upamo, da se nam še kdaj pridružiš. Smo zelo veseli tvoje prisotnosti. Še zadnja stvar, torej vsako mašo bomo tu v cerkvi pobirali tudi prostovoljne prispevke, tako da bi bila študentska župnija res naša, tam v sredini je škatla, pa kdor lahko kaj prispeva, naj nekaj da tja v škatlo. Prispevki bodo gotovo šli v dober namen, se povrnejo nazaj v tisto, kar vi prejemate tukaj na univerzitetni župniji. Tako da, kadar lahko se čemu malo odpoveste, pa daste malo na stran, pa potem vržete v škatlo, se priporočamo. Hvala lepa. Pa naj ves teden, danes in ves teden, bdi nad vami, Gospodov blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite in živite v miru.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz Mariborske stolnice, ki jo je daroval pater Marijan Kokl, župnik Univerzitetne župnije Maribor. Pri maši je prepeval študentski pevski zbor Vdih.